Sot në audiencën e përgjithshme mori pjesë grupi përfaqësuesve të platformës rregulltarëve për paqen në Afrikën Qendrore, përbërë nga Imzoti Dieudonné Nsapalainga, kryepeshkëv i Bangui, pastori Nicolas Grekoyame Gbangu, kryetari i kishës evangjelike dhe imami i Bangui Omar Kobine Layama. Grupi punon prej kohë për paqen në një vend ku për fat keq kanë rifilluar ndeshjet.
Papa Francesco inkurajoi të jenë gjithnjë të bashkuar pranë popullit të tyre, duke vijuar përpjekje kundër çdo lloj përçarje. I siguroi më pas se do të flasë për Afrikën Qendrore në takimin e nesër me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Obama. Tre liderët fetar që para audiencës u pritën edhe nga sekretari i Shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, punojnë prej kohe për paqëtimin e vendit, duke u takuar me lider të ndryshëm të bashkësisë ndërkombëtare. Të dëgjojmë kryepeshkvin e Bangui.
Ce sont des hommes, des femmes centrafricains.
Është fjala për burra e gra qendrafrikane që jetojnë në pyje, të të marruar, të pahaf deri për të shprehur ndjenjat e tyre. Gjithnjë në eci, në zhvendosje, janë të binur se askush nuk merret me ta. Nuk i dëgjon. Në emër të tyre jam këtu së bashku me të tjerët. E në emër të tyre po takohemi me autoritete nga më të ndryshmet, me ata që marrin vendime për fatet e njerëzve, që ta dëgjojnë në zërin ton sa i madh është shqetësimi, sa e tmerrshme vuajtja e sa i padurueshëm mjerimi i këtyre njerëzve që vetëm qajnë. Këtyre krijesave numri të cilave shtohet ditë për ditë. Këtë kuptim ka misioni ynë. Nërmjet autoriteteve të kësaj bote.